la inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună. Școala de manechine și fotomodele vă poate spune ceva? Și dacă ai fi managerul unei asemenea școli, cum te-ai simți? Invitata de astăzi a fost un asemenea manager, însă nu s-a simțit bine în momentul când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Curios, a dorit să continue această școală, dar cu totul și cu totul într-o altă manieră. Ea dorește ca oamenii pe care îi întâlnește să fie îmbrăcați pentru slava cerului. Dar haideți să o cunoaștem pe Gabi Militaru. Bun venit la emisiunea De la Inimă la Inimă.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
După scurta mea prezentare, aș avea rugămintea să ne spui cum ai scăpat tu de această școală de manechine și fotomodele, unde ți-ai desfășurat primii ani ai vieții și care a fost momentul în care te-ai decis să scapi de acolo, să pleci de acolo?
Momentul a fost atunci când am intrat într-o biserică creștină după Evanghelie și mi-am dat seama că am nevoie de Dumnezeu și ceea ce făceam eu acolo la școală nu prea era după voia lui Dumnezeu. Și atunci am pus înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, eu nu am puterea să renunț la ea, dar dacă Tu vrei să nu mai lucrezi aici, vrei altceva pentru mine, te rog să iasă din viața mea. Și am avut de ales ori să continui cu școala, chiar patroana cea care se ocupa mi-a pus înainte, dacă rămâi în continuare, va merge școala, dacă nu rămâi, o desfințez, deoarece Dumnezeu dorea să meargă în viața politică și nu mai avea timp să se ocupe.
De ce ai renunțat la școală? Ce se făcea acolo? Era o chestiune de compromis pentru viața ta spirituală sau o școală de manechine și fotomodele, așa în scurte cuvinte ce înseamnă?
Deci o școală de manechine te ajută să înveți cum să mergi, cum să te comporți, cum să vorbești, cum să iei o haină pe tine, cum să te pregătești în așa fel încât să fii atractiv.
Până aici totul e bine. Care sunt compromisurile?
Compromisurile intervin atunci când începi să te dezbraci prea mult, când începi să arăți prea mult, când ceea ce faci pe scenă continui să faci și în viața publică. Iar pentru niște tineri care mie mi se păreau foarte fragezi, la o vârstă de 15-16 ani, este foarte greu să facă distinție între viața scenică și viața privată.
Și dacă ai fi rămas, să spunem, numai la viața scenică, crezi că și această viață scenică, a te dezbrăca în fața oamenilor, ar fi fost un punct care nu te-ar fi compromis? Sau cum vezi? Chiar să zicem foarte limitat, numai la viața scenică.
Da, de fapt a fost lupta mea. Când l-am cunoscut pe Hristos, am dorit să fiu strict profesional și atât timp cât, să zicem, te îmbraci decent, nu arăți prea mult și nu ești prea ispititor, nu este ceva, adică eu nu consider că e ceva rău. Problema intervine când te prezinți anumite chestii care arată prea mult și ești obligat ca și manechin, pentru că ești plătit, ești obligat să prezinți orice. Dacă ai fi un manechin profesionist, ți-ai putea permite și cu bani ți-ai putea permite să refuzi anumite chestii. dar nu întotdeauna îți permiți acest lucru.
Cât de lung este drumul de la scenă până la viața practică, unde compromisul ajunge deja păcat sau dintr-o fată care doar pe scenă s-a expus, cât de repede ajunge să schimbe viața și să devină o imorală? Putem folosi termenul că majoritatea sunt.
Da, acum depinde și de vârsta ei. Cu cât este mai fragedă, cu atât se poate întâmpla foarte repede. Este uimitor când chiar în 2-3 săptămâni se pot schimba extraordinar. Deci ceea ce înveți efectiv într-o zi, tu a doua zi poți să pui în practică. Am avut, de exemplu, eleve care învățau la coafură sau la machiaj să facă o freză sau un machiaj și, interesant, a doua zi puteau merge la școală așa și aveau un alt impact, o altă reacție și deja o altă personalitate când ajungeau la școală.
Și în ceea ce privește cealaltă relație vis-a-vis de sexul opus sau relația sexuală, cât de repede se ajunge la compromis?
Foarte repede. Foarte repede, pentru că în această meserie se lucrează foarte mult cu instincte primare. Deci, efectiv, ca și tânăr, ești învățat să fructifici acel instinct primar. Ești învățat ce îl seduce pe sexul opus, cum să te comporți, cum să te unduiești, cum să privești, cum să te faci atractiv. Și este foarte ușor să
aluneci.
Exact.
Gabi, cu alte cuvinte, această școală de manechine și fotomodele nu este pentru tinerele credincioase, pentru tinerii creștini, și vreau să pun accent asupra acestei probleme, dragi prietene, dragile mele ascultătoare. Am auzit multe fete care sunt din familii creștine exprimându-și dorința de a fi fotomodele, manechine, și în general fetele visează să și arate frumusețea și să fie extraordinare și grozave. Această meserie nu este pentru credincioși, este pentru cei care nu au nimic de a face cu Dumnezeu. Chiar dacă în sufletul lor poate se gândesc la Dumnezeu, însă sunt o permanentă atracție și o punte spre păcat sau chiar mână în mână cu păcatul. Această meserie merge mână în mână cu păcatul, cu imoralitatea și toate celelalte lucruri care derivă de aici.
În sine, faptul că prezinți o haină nu este rău. Eu chiar mă gândeam, după ce m-am pocăit, că fie că vrem, fie că nu vrem, noi, fetele, femeile, impunem o modă în biserică. De ce nu am face o parada modei în biserică cu fete creștine și să prezentăm fuste elegante, costumașe elegante, care acoperă mult, dar sunt foarte frumoase, și să arătăm că poți să fii frumoasă și fără să fii machiată și să pui în evidență acea frumusețe naturală pe care Dumnezeu ți-a pus-o. Problema este că dacă te duci la o școală de manechine, acolo nu este nimeni în spatele tău care să-ți vorbească înțelept din punct de vedere al lui Dumnezeu și să te avertizeze, vezi că aia nu este bine, vezi până unde poți să mergi. Acolo toți oamenii te învață să fructifici numai instinctul primar din tine, animalicul din tine, și te vor admira atunci când îl vei scoate cel mai bine în evidență. Pe când în cadrul bisericii, frații, surorile sunt aproape de tine și îți spun, vezi, uite, acolo nu este bine. Dumnezeu dorește, în primul rând, creșterea ta spirituală, comportamentul tău față de frați să fie conform Bibliei, caracterul tău cum să fie. În schimb, acolo se vorbește foarte mult de fizicul tău, cum trebuie să te lupți pentru fizic. Și plus, acolo, când intri în mediul ăla, este un mediu corupt din sine, are de-a face cu oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu, și în sine este greșit și este rău și este periculos mediul de acolo și nu neapărat meseria. De exemplu, noi prezentam pentru oameni de afaceri, oameni de afaceri care aveau amante, oameni de afaceri care își neglijau copiii și femeile, soțiile acasă, ceea ce nu era normal. Mie personal îmi provoca dispreț. Și nu am fost bine văzută în acel mediu și nu m-am putut adapta, pentru că acei oameni m-au dat la o parte pentru că eu am disprețuit astfel de oameni. Deci, în acel mediu eu nu am întâlnit oameni cu caracter, oameni corecți. Și atunci, normal că a trebuit să mă depărtez de ei. Dar în sine, s-a învățat și lucruri bune, dar aceste lucruri bune pot fi învățate și din revista Casă, de exemplu, cum să-ți îngrijești tenul ca să nu ajungi cu coșuri foarte mari sau bube, cum să-ți îngrijești părul ca să nu arăți nespălată sau cu bătreață, sau cum să te îmbraci frumos cu o haină frumoasă, sau cum să faci sport. Acest lucru nu trebuie neapărat să mergi la școala de manechine, deci nu neapărat acolo. Te poate ajuta, poate, o soră sau o mamă sau o mătușă care are un simț mai sensibil al frumosului, al comportamentului, al mișcărilor. Și dacă ești atent ca și tânăr și apleci urechea la ceea ce-ți spun cei în vârstă sau surorile, atunci poți să înveți multe.
Invitata pe care o ascultați, dragi prietene, este Gabi Militaru, o fostă manechină, un fost manager al unei școli de manechine, Tina Charm, care odată cu plecarea ei s-a desființat. Gabi, aș vrea să vă spun că a avut și alte oferte, imediat după aceea, pentru bani mulți s-a oferit acest post de manager la alte școli de manechine și de fotomodele, însă i-a ales să urmeze calea Domnului Iisus Hristos. Pentru cele cărora nu vă place acest drum al smereniei, al sfințeniei, știu că este neplăcută și deranjantă acest interviu, această discuție. Însă aș vrea să vă uitați la sufletul Gabrielei, care și l-a dedicat lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut din el o frumusețe. S-a căsătorit și a hotărât să apuce pe alte drumuri și să vadă ce este frumos în viața noastră și pentru ce suntem create pe acest pământ. Spune mai departe, Gabi, cum s-a schimbat viața ta și spre ce te-ai orientat după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
Deci după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dorit în primul rând să-L fac cunoscut pe Hristos cât mai multor oameni. Și în mod special mi-a fost mai ușor copiilor. Deci acum lucrez cu copiii în cadrul bisericii acolo unde suntem misionari, în Caraiova, în județul Caraș-Severin, dar lucrăm și cu tinerii, avem așa ca un centru de zi unde copiii, tinerii vin să joace ping-pong, cu mingea, deci diverse jocuri, timp în care povestim cu ei, ne jucăm cu ei și încercăm să fim un exemplu și să le vorbim cât mai mult de Dumnezeu și de o viață serioasă cu Dumnezeu.
Povestește-ne puțin cum ai ajuns să fii misionară cu soțul tău în Caraiova. Cum v-ați cunoscut voi și...
Noi eram în cadrul aceluiași tineret, colegi de tineret de biserică. Și după 3 ani, discutând despre misiune, chestia asta ne-a unit, faptul că discutam mult despre misiunea și mie și lui plăcea misiunea. Ne-am căsătorit, am mers la o școală de misiune numită Pacea din Schellenberg, de lângă Sibiu, iar în timpul școlii ni s-a oferit posibilitatea să venim aici la Caraiova, unde era clădire. Erau, așa zis, frați, dar care s-au lăsat de la credință pentru că veneau mai mult pentru ajutoare. Și după ce am terminat școala, am venit direct la Caraiova.
Ce fel de localitate este Caraiova? Ce fel de oameni sunt acolo?
Deci este o comună de croați, se vorbește limba croată. Mai sunt și 7 sate pe lângă această comună. Este un mediu catolic și un mediu destul de rigid. Necesită multă răbdare și multă atenție și...
Ce fel de biserică este?
Acolo este doar biserică catolică. Toți oamenii merg numai la aceeași biserică, iar cei care sunt ortodoxi trebuie să meargă în Reșița. Și de pe o rază, să zicem 40 ceva de kilometri, noi am fi cam singura biserică neoprotestantă de pe o arie de 40 ceva de kilometri. Fiind un mediu catolic, a fost foarte greu ca neoprotestanții să intre acolo.
Cum îl arăți pe Hristos acolo acelor oameni care spui că sunt atât de rigizi?
Păi, în primul rând, prin mărturia noastră. Normal, ca și creștin, ca să mă deosebesc de celelalte fete și femei din sat, trebuie să fiu îmbrăcată decent. Acum, această decență depinde ce înseamnă pentru fiecare. Iar pentru mine uneori este o mare durere că și în bisericile noastre noțiunea de decență nu mai are aceeași valoare ca și înainte. Și uneori este foarte greu și la noi în biserici să explici fetelor, pentru că este o luptă cu anturajul, este o luptă cu presiunea care ți-o pune societatea, ți-o impune televiziunea, mass media, este foarte, foarte greu. Dacă ne uităm acum 50 de ani ce însemna decență în bisericile noastre, observăm că este altfel față de cum era acum.
Tu ai venit de pe scenă.
Da.
Sunt multe fete și sunt multe tinere și multe femei care nu pot să înțeleagă cât de grav este modul în care se îmbracă. Poate vorbim cumva, s-ar părea învechit, însă aud multe vociferări ale bărbaților vis-a-vis de ținuta din biserici și nu doresc altceva decât Duhul Sfânt să conștientizeze fiecare Amin. Femeie, fiecare fiica Domnului Iisus Hristos a cerului, care să nu fie o punte, să, prin ținuta e, prin felul în care se comportă, prin felul în care umblă, în felul în care stă pe scaun sau în felul în care privește, să nu fie o provocare pentru,
da,
pentru nimeni,
ci
o punte spre păcat.
Da, problema este că este foarte, foarte greu să lupți cu presiunea mediului. Și observ acest lucru. A fost un timp în care am spus, am vorbit mult și foarte, am avut niște reacții foarte dure. Iar acum, efectiv, vorbesc prin modul meu de a fi. Mă bucur că m-ați provocat la această întrebare și că ați vrea totuși să discutăm. Într-adevăr, ca și manechin, când am coborât de pe scenă și am intrat în lumea creștină, m-a durut mult pentru că am găsit și în biserici acest lucru. Pentru că meseria noastră era să fim cât mai atractive.
Mai provocatoare.
Exact. Mai provocatoare cu modul cum privești, cum stai pe scaun, cum te îmbraci, cum să scoți în evidență o talie. Și li se pare foarte demodat tinerilor și femeilor chiar să spui, știi, dacă e bluza prea mulată, iasă în evidență talia și un bărbat este atras de talia ta. Știi, dacă ai bluzița prea mulată pe sâni, sânii tăi se văd și poate un frate care în ziua respectivă nu este așa de întărit spiritual, îl provoci fără să-ți dai seama. Știți, problema e că de multe ori noi, femeile și tinerile din biserică, nu conștientizează ce efect au asupra fraților. Și cred că aici frații, îmi pare rău că trebuie să spun, dar cam neglijează acest lucru. Poate tații sau frații din biserică ar trebui să fie mai deschiși cu tinerii sau tinerele și poate chiar și de la amvon să se spună, uite, dacă tu îți pui în formele, știți, pentru frați, acest lucru este foarte provocator. Când m-am căsătorit, acest lucru l-am înțeles mult mai bine. Comunicarea cu soțul meu, mi-am dorit întotdeauna să am o comunicare foarte profundă, atunci el mi-a explicat, uite, pentru mine, soțul meu mi-a spus, uite, pentru mine asta și asta contează. Și atunci l-am întrebat, bine, dar față de ceilalți băieți și frați, cum ai discutat tu cu ei? El mi-a spus, uite, asta și asta, dacă sunt pusă în evidență. Și mi-a explicat, uite, dacă fusta e atât de scurtă, uite, tu când te pui pe scaun, se vede aia și aia și, știi, dacă se vede, nu e chiar așa de decent. Eu știam aceste lucruri, dar de la școala de manechine. Dar faptul ceea ce el mi-a povestit a fost o confirmare, o întărire.
Când te-ai căsătorit cu el, încă mai purtai, aveai o anumită ținută de care nu erai conștientă?
Nu. Cum să spun, eu când am conștientizat ceea ce se întâmplă, mi-era teamă de Dumnezeu ca să pun acest lucru în evidență. Nu puteam să mai fac, înțelegeam clar că acel lucru nu este bun și dacă soțul meu ar fi dorit să fiu cu fusta scurtă sau deasupra genunchilor să vadă mai mult sau să fiu mulată, eu n-aș fi vrut să mă căsătoresc cu el. I-am zis, Doamne, eu vreau un bărbat care să-și dorească și prin mine să fie o lumină. Pentru că dacă eu mă duc misionară și mă duc misionară cu o bluză mulată, iar bărbații ăia care sunt nemântuiți se uită la formele tale și nu la ceea ce spui, iar interesul meu era ca ceea ce vorbesc să fie înțeles și auzit și pus la în minte. Și normal că mi-am dorit ca soțul meu să înțeleagă acest lucru, să știe. Și eu l-am apreciat pentru că el, de la început, a spus acest lucru. Mi-a zis, dacă tu erai cu fusta deasupra genunchilor sau mulată, eu nu te luam de soție.
În ceea ce discutăm noi, Gabi, totul se rezumă la modul în care te relaționezi față de Domnul Iisus Hristos. Vrei să-i placi Domnului, atunci trebuie să fii atent în multe, multe situații din viață. Vrei să placi oamenilor, atunci ajungi la compromisuri. Și aș dori din adâncul inimii mele, cine aude această discuție, acest interviu, să înțeleagă și să-și îndrepte privirea spre Dumnezeu. Viața noastră trece, tinerețea trece, frumusețea trece.
Așa este.
Și în cartea vieții se scrie tot ce am făcut și toate intențiile noastre, toate gândurile noastre.
Ce eu am descoperit este că Dumnezeu, dacă ești credincios, are o frumusețe în tine pregătită, o frumusețe care este și exterioară. Dar este foarte interesant că dacă noi fructificăm mai mult frumusețea exterioară, acea frumusețe interioară nu poate ieși. Este blocată. Nu știu dacă ați observat uneori în biserică, dacă vine o soră, poate și în vârstă sau nu, dar e zâmbitoare, radiază. Normal că nu o să radieze din cauza că are o mașină mai bună sau știu ce, dar o radiere pe care ți-o dă Duhul Sfânt când ai părtășie cu El. Parcă și hainele de pe ea sunt frumoase, parcă vrea să fii și tu așa. Dacă vrem să scoatem acea frumusețe pe care Dumnezeu a pregătit-o ca noi să fim lumini, noi trebuie să avem grijă ca frumusețea exterioară să nu fie exagerată. Pentru că dacă noi vom scoate în evidență trupul nostru, el va eclipsa acea frumusețe pe care Dumnezeu a pus-o înăuntru nostru. Este vorba de o frumusețe sufletească care se revarsă în afara noastră. Și acea frumusețe ne învață să ne îmbrăcăm în așa fel încât împreună vom fi o armonie, frumusețe exterioară și prin haine și prin îngrijirea noastră a trupului, dar și frumusețea fizică, sufletească interioară, vor crea o armonie și vom fi cu totul o persoană deosebită. Întâlnesc foarte multe tinere și chiar femei care îmi spun că cel mai important este frumusețea interioară, inima contează, dar eu stau și mă gândesc, dacă contează numai inima, dar tu te îmbraci mulat, nu ești oare puțin egoist? Tu te uiți la inima ta, dar modul în care tu te îmbraci, oare nu atacă și inima altora? Și cred că dacă atacă modul tău cum te îmbraci, atacă inima altora, cum mai ești tu curat? Cum poate să fie inima ta curată? Sau cum poate să aibă o creștere spirituală când înaintea lui Dumnezeu nu devine curată din cauza ceea ce faci altei inimi?
Nu ai dragoste față de semenul tău.
Da, da. Ca să fii frumos spiritual și să fii cu dragoste și să ai o inimă așa cum vrea Dumnezeu, trebuie să-ți pese și de ceilalți. Hristos a venit în lume ca să ne învețe că noi trebuie să fim altruiști, să ne pese cum gândesc, să fim un ajutor pentru ceilalți și o binecuvântare. Chiar și prin ceea ce vorbim, prin cum ne manifestăm, prin cum ne îmbrăcăm. Pentru că dacă noi știm că fraților noștri le provocăm lupte sufletești pentru că sunt unii frați, noi poate îi vedem, dar nu știm ce este în inima lor. Și dacă noi, prin felul nostru de a îmbrăca, vrem să fim o binecuvântare pentru frații noștri, atunci trebuie să avem foarte mare grijă. Pentru că curăția inimii noastre depinde și de modul în care avem grijă de inimile altora. Deci nu poți inima ta să fie curată înaintea lui Dumnezeu dacă tu, fără să vrei, lovești și pe alții. E foarte interesant cum, din cauza egoismului nostru, de multe ori lovim pe ceilalți. Trebuie să fim foarte atenți. Eu, de când m-am pocăit, am auzit de la cineva și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a spus, zice, eu nu mă mai îmbrac eu, ci îl îmbrac pe Hristos. Și întotdeauna când își punea întrebarea cu ce să mă îmbrac, îl întreba pe Hristos, Doamne, uite, ăsta este dulapul meu, tu ce ai vrea să pui pe tine ca să fii o binecuvântare? Și atunci înțelegeam că trebuie să am grijă să nu scot formele mele în evidență, trebuie să fiu spălată, îngrijită, să miroși bine, dar trebuie avut foarte mare grijă la forme, pentru că formele sunt cele care ispitesc foarte mult.
Timpul nostru, Gabi, s-a dus, zboară și mă bucur așa de mult că am putut să discutăm despre aceste lucruri. Până acum nu le-am abordat, am avut o invitată care și-a dorit în sufletul ei, în adâncul inimii, să aibă o casă de modă pentru creștine. Și văd că acest subiect este frământat și în mintea ta și în mintea altora, cu siguranță. Invitata noastră a fost manechin, a coborât de pe scenă și a urcat pe scena mântuirii, unde Domnul Iisus Hristos a învățat-o cum să trăiască, cum să se îmbrace și cum să iubească pe cei din jurul ei. Dragile mele prietene, cred că ați înțeles care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Vom străluci și să știți că cele care îl iubiți pe Domnul veți avea cele mai frumoase haine, cele mai frumoase coronițe, cei mai frumoși lauri, acolo sus în împărăția cerului, atunci când însuși Domnul Iisus Hristos vă va spune: intrați și stați cu mine, ați fost cu adevărat sincere și iubitoare, ați umblat după voia mea sau ați umblat ca să vă aștept eu ca mire, adevărat. Doresc din adâncul inimii la acest final de emisiune să fiți binecuvântate. La fel și invitata noastră, Gabi Militaru, la revedere!
La revedere și vă doresc multă binecuvântare și multă, multă atenție!
Să vii ca să mă iei, te voi primi în casa plină și-ți voi aduce în ochii mei cea mai netulbure lumină. Cu cel mai limpede izvor al lacrimei spălați voi mâna când mă vei deslega de dor. Când vei despovăra țărâna, când mă vei deslega de dor, când vei despovăra țărâna. Cu cele mai cerești cântări îți voi întâmpina privirea și-n toatea inimii cămări va străluci arzând iubirea. Cel mai de preț mărgăritar păstrat cu greu atâta cale am să-l așez ca pe-un altar în zarea alba mâinii tale. Am să-l așez ca pe-un altar în zarea alba mâinii tale. Dar când plecând mă vei lua, Iisuse, lasă-mi după mine la toți câți vin în urma mea o cale albă către tine. La toți câți vin în urma mea o cale albă către tine.
La inimă. Pentru noi, femeile.